Të ndëruar të gjues, për shëndetje.
Për shëndetje.
Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar muaj të bekuar të Ramazanit dhe mirësive që vijnë prej ti. Ju lutemi të nëndiqni në vazhdim.
Ramazani, muaj i Zotit.
Ai të cilit i ka dhënë Zoti i madhëruar jetë të mirë, nuk kërkon asgjë tjetër përveç kënaqësisë së Zotit dhe në vështrimin e ti asgjë nuk duket e mirë, përveç asaj të cilën Zoti e ka bërë të mirë. Dhe asnjë çështje në vështrimin e tij nuk është e qortuar dhe e keqe përveç asaj të cilën Zoti e ka konsideruar të keqe. Atëherë në veten e tij besimtari percepton një dritë, një përkryerje dhe lumturi, e cila nuk mund të matet me asgjë, prandaj ai nuk zhytet në jetën e përkohshme dhe të shkatëruar, por arrin në një jetë të mirë dhe në një lumturi, e cila kurrë nuk mund të shoqërohet me vuajtje. Këto janë gjurmët e jetës së vërtet.
Miq të nderuar, jemi pranë jus sot me edicionin e radhës të programit Ramazani Muaj i Zotit. Sot, në fillim të edicionit, kemi zgjedhur një tregim historik në lidhje me shpresën. Një prej rezultateve të muajit Ramazanit është shpresa më e madhe për mëshirën hyjnore dhe sa mirë është që kjo gjendje e bukur shpirtërore të na shoqërojë neve gjatë të gjitha ditëve të jetës sonë. Kurani i shenjtë në shumë ajete u jep shpresë njerëzve për mirësinë dhe bujarinë hyjnore. Në surën Yusuf, ajeti 87 të Kuranit të shenjtë, lexojmë: "Dhe mos humbni shpresat nga mëshira e Zotit, sepse nga mëshira e Zotit zhgënjehen dhe humbin shpresat vetëm njerëzit jo besimtar." Realiteti është ky, që disa njerëz për shkak të humbjes së disa begative ose për shkak të problemeve dhe vështirësive zhgënjehen dhe bëhen pesimist, ndërsa nga njëherë për shkak të besimit të dobët dhe mungesës së një lidhje të fortë me Zotin, bëhen jo falendërues. Kjo është kohën ku njeriu, nëse do të ketë besim të fortë në fuqinë e pakufishme të Zotit të madhëruar, kur nuk humb shpresën në bujarinë dhe mëshirën e tij. Zoti, i cili e ka shpëtuar profetin Yunes a.s. nga thellësia e detit dhe nga errësira e barkut të peshkut, pa dyshim se ka fuqi të mjaftueshme që ta pranoj dhe t'i përgjigjet lutjeve të besimtarve. Një person me emrin Labib thot: "Kur isha i ri, një gjarpër për më kafshoj dorën. Si pasoj e helmit të gjarprit, dora mu paralizua dhe më nuk funksiononte. Pas një kohe, u paralizua edhe dora tjetër. Nuk zjati shumë dhe mu verbuan të dy sytë dhe gjithashtu më nuk mund të flisja. Më hodhën në një shtratë. Të gjitha shqisa dhe organet e trupit u ndalën së funksionuari dhe më mbeti vetëm shqisa e dëgjimit. Sa shumë herë që isha jetur, por askush nuk më jepte ujë dhe askush nuk ishte informuar për nevojat dhe dhimbjet e mia. Një vit kaloi në këtë formë. Jeta ime u bë shumë herë më e vështirë se sa vdekja. Një ditë një grua erdhi pranë bashkëshortes time dhe e pyeti: "Si është Labibi?" Gruaja ime filloi të ankohej dhe nga fjalët e saj e kuptova se ishte e lodhur dhe e mërzitur nga jeta me mua. Në këtë gjendje u zhgënjeva në mas të madhe dhe mu thye shumë zemra, mirë po nuk humba shpresën tek Zoti. Dhe me për ulje dhe modesti bëja lutje pranë Zotit të madhëruar dhe kërkova shpëtimin tim. Papritur, ndjeva një dhimbje të madhe në të gjitha gjymtyrët e trupit dhe pas një kohe më zuri gjumi. Pasi u zgjova, ndjeva se mund të luaj dorën. Me dyshim fillova ta luaj dorën. E ngrita dorën dhe më në fund arrita të çohem në këmbë. Syt më shkuan nga qielli. Pas një viti, përsëri pash yjet në qiell. Nga gëzimi gati sa nuk humba vetë dijen. Me pa vetë dije hapa gojën duke thënë këto fjalë: "O pronari mirësive, të falenderoj ty. Në të vërtet shpresa e Labib në mëshirën dhe ndihmën e pakufishme të Zotit, më në fund i solli të mirën atij."
Në vazhdim të edicionit po lexojmë ajetin 97 të surës Nahl të Kuranit të shenjtë: "Çdo kush që kryen një vepër të mirë, të jetë burr apo grua, ndërkohë që është besimtar, do ta gjallërojmë atë me një jetë të mirë dhe veprat e tyre do t'i shpërblejmë me shpërblimet më të mira." Ky ajet vënë dukje jetën e mirë. Jeta e mirë dhe e pastër është diçka që njeriu në bazë të natyrës së tij gjithmonë ka prirje drejt saj. Përballë saj ndodhet jeta e brisht dhe e papastër, të cilën e urren njeriu. Në bazë të kësaj, jeta e mirë në kuptimin epistemologjik do të thotë jetë e mirë dhe e pastër nga çfarëdo lloj ndotje dhe brishtësie. Në mendimin kuranor, jeta ka kuptim të sakt. Një vështrim si përfajsor, jeta përbëhet nga jeta materiale, duke filluar nga lindja deri në vdekje, që është një periudhë shoqëruar me ndjenja dhe veprim të vullnetit. Natyrisht se Zoti i madhëruar përveç jetës së kësaj bote, paraqet edhe një jetë tjetër për njeriun, rezultati së cilës është përkryerja e ekzistencës njerëzore dhe realizimi i qëllimeve shpirtërore dhe spirituale të njeriut. Në ajetin 24 të surës Enfal të Kuranit të Shenjtë thuhet: O ju që besuat, përgjigjuni thirrjes së Zotit dhe të dërguarit të Tij. Atëherë kur ju thrasini ju natë çfarë juve ju ngjall, dhe dijeni se Zoti është ndërhyrës me zemrës dhe trupit të njeriut, dhe dijeni se do të ringjalleni pranë Tij. Ky ajet tregon qartë, flet për jetën e atyre të cilëve vetë kanë jetë. Natyrisht se jeta për të cilën flitet në këtë rast duhet të jetë një jetë tjetër nga jeta e zakonshme e njerëzve. Prandaj jeta e mirë në realitet është një jetë e re, një jetë mbi jetën e zakonshme dhe sipërfaqësore, do të thotë një jetë që poseton ndriçim.
Sipas këtij ajeti, Zoti i madhëruar çdo besimtari që kryen vepra të mira i fal një jetë të re, në të cilën arrin në dituri dhe në perceptim më të lartë, të cilin nuk e kanë të tjerët. Gjithashtu, Zoti i jep forcë atij për jetësimin e të vërtetës dhe për ta anuluar të pavërtetën, që të tjerët nuk kanë këtë forcë. Kjo dituri dhe forcë e madhe e përgatit besimtarin që ta shohë të vërtetën ashtu siç është dhe ta dallojë të vërtetën nga e pavërteta. Besimtari, si rezultat i këtij vizioni, kurrë nuk mashtrohet për këtë botë dhe për bukuritë sipërfaqësore të saj. Ai i cili i ka dhënë Zoti jetë të mirë, djalli më nuk do të ketë forcë për ta mashtruar atë, dhe më nuk mund të krijojë dilema në zemrën e tij. Një person i tillë nuk kërkon asgjë tjetër përveç se kënaqësisë së Zotit. Në vështrimin e tij asgjë nuk duket e bukur, përveç se ajo të cilën Zoti e ka konsideruar të bukur. Ndërsa në vështrimin e tij asnjë çështje nuk është e keqe dhe e qortuar në vështrimin e tij, përveç atyre çështjeve të cilat Zoti ka konsideruar të këqija dhe të qortuara. Atëherë, në vetvete percepton dritën, përkryerje dhe një lumturi e cila është e pamatur dhe zhytet në një jetë të përhershme dhe të pambaruar. Ai arrin në një lumturi e cila kurrë nuk shoqërohet me vuajtje. Këto janë gjurmët e një jete të vërtetë. Këshillën e të ushqyerit në këtë edicion po e fillojmë me një hadith. Në transmetimet islame thuhet: hani syfyr, sepse në të është begatia. Një prej rregullave të agjërimit në muajin e Ramazanit është zgjimi në kohën e syfyrit dhe kryerja e adhurimit, si dhe ngrënia e syfyrit. Transmetimi i lutjes së syfyrit dhe i lutjeve të natës para se të këndohet ezani i mëngjesit dhe deri në këndimin e ezanit të mëngjesit janë çaste të paharruara dhe pjesë shumë e bukur e këtij muaji të bukur. Fëmijët, edhe ata më të vegjlit, të cilët akoma nuk janë të obliguar të agjërojnë, sipas dispozitave të shariatit, kanë dëshirë që së bashku me të mëdhenjtë të marrin pjesë në ritualin e syfyrit dhe të mos ngjelin pas nga ngrënia e syfyrit. Është theksuar ngrënia e syfyrit të paktën edhe me një kokër hurma dhe pak ujë. Sipas transmetimeve fetare, ushqimi më i mirë për syfyr është hurma dhe është transmetuar se Zoti dhe ëngjëjt dërgojnë përshëndetje për ata të cilët kërkojnë falje dhe pendohen në syfyr dhe han ushqim për syfyr.
Në disa qytete të Iranit, gati 2 orë përpara syfyrit, antarët e familjes zgjohen nga gjumi dhe përpara çdo veprimi tjetër marrin abdest. Kjo është për arsye se ata besojnë se kryerja e ritualeve të syfyrit dhe ngrënia ushqimit në syfyr me abdest ka shpërblime të mëdha. Më pas të mëdhenjt, me zë të lartë fillojnë të këndojnë lutjet për katëse të syfyrit dhe antarët e tjerë të familjes përsëritin lutjet me zë të ulët. Në këtë mes, nëna e familjes mundohet që në bazë të mundësive materiale të familjes të përgatisë ushqimin më të mirë dhe më të fortë për syfyr, në mënyrë që pjesëtarët e familjes të kenë energji dhe kaloritë e mjaftueshme për të duruar urinë e shkaktuar nga agjërimi dhe të kenë më pak presion gjatë ditës. Shumica e muslimanëve në syfyr han ushqim të gatuar dhe të ngrohtë. Gatimi i ushqimit të syfyrit nuk ka kohë të caktuar, prandaj disa ditë pas iftarit gatuajnë ushqimin e syfyrit. ndërsa disa anvisa disa orë përpara syfyrit zgjohen nga gjumi dhe përgatisin ushqimin e syfyrit. Mirë po për fat të keq në shumë raste nuk i jepet rëndësi të mjaftueshme kësaj çështje se çfarë duhet ngrënë në syfyr. Ekspertët e ushqyerjes thonë se ngrënia e ushqimit në syfyr është çështja më e rëndësishme gjatë agjërimit. Ngrënia e ushqimit në kohën e syfyrit mos e humni veten për të fjetur më shumë. Kjo është për arsye se ngrënia e ushqimit në syfyr është begati dhe ushqimi në këtë kohë është i bekuar. Ekspertët theksojnë se ushqimi i darkës nuk e zë vendin e syfyrit. Në kohën e syfyrit patjetër duhet ngrënë ushqim, të paktën disa kafshata. Mos ngrënia e ushqimit në kohën e syfyrit bëhet shkak që agjëruesit të humbin energjinë dhe forcën gjatë ditës. Mos ngrënia e ushqimit në kohën e syfyrit mund të bëhet shkak që të humbin dobitë e agjërimit, sepse kjo bëhet shkak që të mos plotësohen nevojat ushqimore të domosdoshme të agjëruesit dhe si rezultat i kësaj, trupi i agjëruesit fillon të djegë yndyrnat e mangëta dhe djegja e mangët e yndyrnave në trup krijon disa kompnime që një prej pasojave të tyre është aroma e keqe e gojës agjëruesit. Pasojat e tjera të mos ngrënjes së ushqimit në kohën e syfyrit janë si në vijim: dhimbja e kokës, dhimbja e muskujve, mungesa e madhe e energjisë së trupit dhe shkak të mungesës së glukozës së gjakut, reduktimi i mësimit, humbje e durimit dhe lodhja. Prandaj agjëruesit patjetër këshillojnë që të hanë ushqim në kohën e syfyrit e të mos humbasin atë për shkak të gjumit, sidomos ata të cilët për herë të parë agjërojnë. Absolutisht nuk duhet të agjërojnë pa ngrënë ushqim në kohën e syfyrit. Të nderuar dëgjues, deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.